რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30-ია. თქოს მეტ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მიწის დარეგისტრირების მსურველი მოქალაქეების ნაწილი პრობლემებს აწყდება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შეწყვეტა მოსახლეობის წუხლს იწვევს. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ კომპანია ESTLS-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობაში ბრალდებულები გია გვიჩიანი და ნიკოლოს ჩემია. ისინი უდანაშაულო ცნო თბილისის აპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ, რომელსაც შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს პროკურატურა. 2016 წლის შემოდგომაზე დაწყებული ხელახალი გამოძიების შედეგად პროკურატურამ დაასკვნა, რომ გია გვიჩიანს და ნიკოლოს ჩემიას დანაშაული არ ჩაუდენიათ. კომპანია ESTLS-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის გვამი მისაცხოვრებელ ბინაში 2002 წლის აგვისტოში აღმოაჩინეს. 2006 წელს სასამართლომ დამნაშავე ცნო გია გვიჩიანი და ნიკოლოს ჩემია და მათ უვადო პატიმრობა შეუფარდა. 2014 წელს თბილისის აპელაციო სასამართლომ გვიჩიანს და ჩემიას უვადო სასჯელი შეუცვალა 15-15 წლით თავისუფლების აღკვეთით. გია გვიჩიანი და ნიკოლოს ჩემია ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფდნენ. საპელაციო სასამართლოს კოლეგიის დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლებულმა გია გვიჩიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი დაპატიმრება რეალურად უკავშირდებოდა ენერგეტიკის სექტორში საქმიანობას და საქართველოს წინა ხელისუფლებამ გამოიყენა სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმის არასწორად გახსნის გადასაფარად. გვიჩიანმა აღნიშნა, რომ დეტალებზე უახლოეს დღეებში ისაუბრებს. გია გვიჩიანის და ნიკოლოს ჩემიას საქმის პროკურორმა გვანცა გვიმრაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ნიკა ლომინაძის რეალური მკვლელის დასადგენად გრძელდება საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. თბილისში ბრუნდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილიამ მეორე, რომელსაც ბერლინის კლინიკაში 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. კათოლიკოს პატრიარქის ექიმაც ისანა შარტავამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ილია მეორე თავს კარგად გრძნობს. კარდიოლოგიურ კლინიკაში რჩება მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე. მისმა ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა პნევმონიის გარდა აქვს გულის პრობლემა და ექიმების ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. ადვოკატის განცხადებით, მისთვის პროკურატურას ამ დრომდე არ მოუხსნია გაუთქმელობის ვალდებულება და შესაბამისად კვლავ მოკლებულია საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობას. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სასჯელ ახსნების მეცხრე დაწესებულებიდან სამოქალაქო კლინიკაში გასულ კვირაში გადაიყვანეს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, გიორგი მამალაძე 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. პროკურატურის განცხადებით, დეკანოზი ციანიდის გამოყენებით ამზადებდა მკვლელობას, თუმცა კონკრეტულად ვის მკვლელობას გამოძიებას ამ დრომდე არ უთქვამს. თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობამ დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება თანამდებობიდან მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადაყენების მოთხოვნით. უმცირესობა მიიჩნევს, რომ მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკავების შემდეგ ირაკლი შოთაძის განცხადებები გაუაზრებელი იყო და საზოგადოება შეცნობაში შეიყვანა. მთავარი პროკურორის გადაყენების პროცედურის დაწყება სჭირდება პარლამენტის უმცირე 50 დეპუტატის ხელმოწერა. საპარლამენტო უმცირესობაში 20 დეპუტატია, მათი ინიციატივას ამ ეტაპზე მხარს უჭერს მხოლოდ 6 წევრიანი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები დაადანაშაულა ვაშინგტონში რუსეთის ელჩი სერგეი კისლიაკის საუბრების მოსმენაში. ლავროვის განცხადებით, ამერიკული სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა ჟურნალისტებს ოფიციალურად, თუმცა ანონიმურად უამბეს, რომ სერგეი კისლიაკს უსმენდნენ ეგრეთ წოდებული საშტატო რეჟიმით. სწორედ რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრები გახდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის მაიკლ ფლინის გადადგომის საფუძველი. კერძოდ, ფლინმა აღიარა, რომ თანამდებობაზე ოფიციალურად დანიშნვამდე რუს დიპლომატზე საუბრა მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების შესაძლო გაუქმებაზე, რის შესახებაც არასრული ინფორმაცია მიაწოდა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მეტისი წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით ჩავიდა ბაღდადში, სადაც ერაყის ხელისუფლებასთან განიხილავს ექსტრემ ისლამისტური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციის შემდგომი კოორდინირების საკითხებს. ჯეიმს მეტისმა ბაღდადში გამგზავრების წინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატები ერახში არ იმყოფება იმისათვის, რომ ნავთობს დაეპატრონოს. მანამდე პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა უნდა გააკონტროლონ ერაყის ნავთობის საბადოები, რათა აანაზღაურონ რადიკალურ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ხარჯი და ამასთან ექსტრემისტებს აღუკვეთონ დაფინანსების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მეშვიდე თვეა საქართველოში მიმდინარეობს მიწის რეგისტრაციის რეფორმა, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროცედურები გაამარტივა. იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით გამარტივებული პროცედურების ამოქმედებიდან, ანუ 1 აგვისტოდან 2 თვის განმავლობაში საჯარო რეესტრის სააგენტომ საქართველოს მასშტაბით მიიღო 74.1818 განცხადება, მათგან 20.51 შემთხვევაში თავად მოიძია საჭირო საბუთები და მოქალაქეებს მიწა დაურეგისტრირა. რა პრობლემებს აწყდებიან მიწის დარეგისტრირების მსურველი მოქალაქეები, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გააფციაურისგან შეიტყობთ.
მიწის რეგისტრაციის პროცესში ადგილობრივი ფერმერები არაერთ პრობლემას აწყდებიან. მოქალაქეების ერთი ნაწილი მიწის დარეგისტრირებას ვერ ახერხებს, რადგან არ არსებობს შესაბამისი დოკუმენტაცია. სოფელს კრაში მცხოვრებმა ლევან მამულაშვილმა ხეხილიანი მიწის ნაკვეთი 5 წლის წინ შეიძინა. ყოფილ მფლობელს ფული გადაუხადა, მაგრამ ამ ნაკვეთის საკუთრების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას ვერსად მიაკვლია. ის დოკუმენტებს ეძებდა ადგილობრივ გამგეობაში, არქივში და საჯარო რეესტრში, მაგრამ უშედეგოდ.
ყალდაზეგრო ვიღაცა მოვიდეს და ეს ნაკვეთი ჩემიაო, რა გავაკეთო მე? ნაკვეთი ვიყიდე და იმ პიროვნებასაც არა აქვს გაფორმებული ეს ნაკვეთი და მეც მინდა რომ გადმოვიფორმო. რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, არავინ არ იცის ღმერთო. იუსტიციის სახლში შეხვალო ყველაფერი ერთ დღეში იქნება, მაგრამ რო შეხვალ ერთ დღეში კი არა, ერთ თვეში გინდა რომ გააკეთოს ყველაფერი.
ლევან მამულაშვილის მსგავსად ანალოგიური პრობლემის წინაშე შიდა ქართლში ბევრი მოქალაქე აღმოჩნდა. წლების წინ ადგილობრივი ფერმერები მიწის საკუთრებაში დარეგისტრირებას არ ჩქარობდნენ. წინაპრებისგან მიღებული მიწა თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. მიწის პრივატიზაციის შემდეგ დოკუმენტაციის მოწესრიგება ბოლომდე არ მომხდარა. ამის შემდეგ ნაკვეთები იყიდებოდა სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე და ახლა ასეთი ნაკვეთების დოკუმენტაციის მოწესრიგება უფრო რთულია. ზოგიერთი გლეხი მიწას 20 წელზე მეტია ამუშავებს, მაგრამ მხოლოდ ახლა შეიტყო, რომ იურიდიულად ეს მიწა მას არ ეკუთვნის. გოჩა ხოსროაშვილი ცდილობს ნაკვეთი დაირეგისტრიროს, მაგრამ ვერანაირ დოკუმენტს ჯერ ვერ მიაკვლია.
არანაირი ნახაზი, არანაირი არაფერი არ არის და 92 წლიდან პრივატიზაციის შემდეგ ფლობ მე ჩემ ნაკვეთებს, კუთვნილი ნაკვეთები, მაგრამ ამჟამად რო დავფიქრდეთ არ არის კუთვნილი. ვიღაცა მოწაგვართ მე და დავრჩებით ის რა უნდა გქონდეს. აქ-აქედან ვიღებთ ვაშლი, იქრიმა, პამინდორი მოყვა, ხახვი მოყვა, ლობიო მოყვა, რო ოჯახი შევინახო. დავრჩებით შეიძლება.
სკრის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიწის პრივატიზაცია 1992 წელს დაიწყო. გაფორმდა მიიღება ჩაბარების აქტებიც. თუმცა დოკუმენტაციის დიდი ნაწილი დაიკარგა. სკრის თემში გამგებლის წარმომადგენელმა ილია ოქროშიაშვილმა დიდი ხნის ძებნის შემდეგ დოკუმენტების მცირე ნაწილი მაკულატურაში აღმოაჩინა. იგი ადგილობრივ ფერმერებს მოუწოდებს, რომ სოფელში შექმნან ნდობის ჯგუფი, რომელიც ყველა პრობლემატურ საკითხს შეისწავლის და გამგეობის საკუთრების აღიარების კომისიასთან ითანამშრომლებს.
უნდა შეიქმნას სოფელში ნდობის ჯგუფი, სადაც შევლენ ყველა სოფლიდან წარმომადგენლები, ვინც მუშაობდნენ ამ საკითხებზე. ჩვენთან ერთად თანამშრომლობით აღიარების კომისიასთან, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტშია და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად, ერთობლივი მუშაობით ჩვენ შეგვიძლია ეს პრობლემა მოვაგვაროთ.
პრობლემას კარგად იცნობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. საიას იურისტები ფერმერებს რეკომენდაციებით ეხმარებიან. საიას თანამშრომლის ნონა ასკილაშვილის თქმით, იმ მოქალაქეებმა, რომლებსაც ხელზე საბუთები არ აქვთ, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკუთრების აღიარების კომისიას უნდა მიმართონ.
განცხადებით მიმართავენ, რა თქმა უნდა, დაურთავენ კანონით გათვალისწინებულ დოკუმენტაციას, მუნიციპალიტეტის მიერ მოხდება აღნიშნული განცხადებების განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება.
საჯარო რეესტრში მიწის მართლზომიერების ან საკუთრების დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტის არსებობას ითხოვენ, რათა რეგისტრაციის პროცესი დაიწყონ. მიწის საკუთრებაში რეგისტრაციის საკითხი აქტუალური განსაკუთრებით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გახდა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მოქალაქეების ნაკვეთებში მავთუხლართებს და ღობეებს ამონტაჟებდნენ. ადგილობრივი გლეხები კი მამაპაპეულ ნაკვეთებში შეჭრილ ოკუპანტებს იურიდიულად ვერ უმტკიცებდნენ, რომ ეს მიწა მათია. ამის შემდეგ სახელმწიფომ გლეხებს მიწის საკუთრებაში რეგისტრაციის პროცესის დაჩქარებაში დახმარება შესთავაზა. პროცედურების ნაწილი საოკუპაციო გამყოფხასთან უფასოა. თუმცა საბოლოო შედეგამდე ადგილობრივ გლეხებს არც თუ მცი მცირე თანხის გადახდა უწევთ. ეს განსაკუთრებით მიწის აზომვის სამუშაოების ჩატარებას ახება, რომლებსაც კერძო კომპანიები ახორციელებენ.
Koridan ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა. საქართველოს 2009 წლიდან მოქმედებდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მოსახლეობა ხმათა უმრავლესობით წყვეტდა, რომელი პრობლემის მოგვარება იყო პრიორიტეტული და შესაბამის თანხას იღებდა. 2017 წლიდან პროგრამამ ამ სახით მოქმედება შეწყვიტა და გამგეობებმა მუნიციპალური განვითარების ფონდს უნდა მიმართონ პროექტების დასაფინანსებლად. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
Სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2017 წლიდან აღარ განხორციელდება. პროექტის ფარგლებში პრიორიტეტული საკითხების არჩევა ადგილობრივების გადაწყვეტილებით ხდებოდა. სოფლის საძელის მაცხოვრებლები პროგრამის დასრულებას უარყოფითად აბასებენ. მათი აზრით, პროექტის ფარგლებში სოფლის მოსახლეობის პრობლემების მხოლოდ ნაწილი მოგვარდა. თუმცა ამით გადასაჭრელი საკითხების სია არ ამოწურულა.
საჭირო იყო, როგორ არ იყო. გაჭირებულ ხარ, თუ გრამს გაუკეთებენ, მაგას რაჯობია, მაგრამ თუ აღარ არის რა ჩემინებით არ მოიხსნება და არ დაინიშნება. კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო.
სოფელს ჰქონდა მოთხოვნა, ყველაზე მთავარი იყო გზის შეკეთება. ანუ დამაკავშირებელი ახალციხე, სოფელი, საძელი, დამაკავშირებელი გზა. და ეს მოთხოვნა დროულად შესრულდა და მაღალ დონეზე იყო გაკეთებული.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლის სასმისგლის რეაბილიტაცია მოხდა შედაქსელის.
ძალიან კაი პროგრამა იყო ეგე და ხიდი აკეთდა, რაღაცები გაკეთდა, აგე ფერი გააკეთებოდა. მე მგონი რომ კაი იყო.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასრულების საკითხს უარყოფითად აფასებს ახალციხის საკრებულოს ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის კობა სანდროშვილის აზრით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შეწყვეტა ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ კრიზისზე მიანიშნებს, რომელზეც ხელისუფლებას საუბარი არ სურს. პროგრამის ერთ-ერთი დადებითი მხარე კობა სანდროშვილის აზრით ისიც არის, რომ მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ ამ სფეროში დარღვევები არ გამოვლენილა.
როდესაც უარს ვამბობთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების კონტროლი იმ თანხების ხარჯვას, რომელიც რეალურად თითოეული ჩვენთაგან ისკისრები და მიდის სახელმწიფო ბიუჯეტში, სუსტდება, რაც კორუფციის რისკს საკმაოდ ზრდის.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისთვის ყოველწლიურად მხოლოდ ახალციხის თემში საშუალოდ 660 000 ლარამდე იხარჯებოდა. ხშირად სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნას გამოყოფილი თანხა არ ყოფნიდა, რის გამოც დანაკლისის შევსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხდებოდა. განმარტავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურული საკითხების მრჩეველი ნოდარ ბალახაშვილი.
სოფლის ახმარების პროგრამა გასულ წლებში მოქმედებდა, ასე ვთქვათ, და თითოეულ რაიონს, თითოეულ მუნიციპალიტეტს გამოყოფილი ჰქონდა თანხა მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. ჩვენთვის გამოყოფილი თანხა იყო 667 000 ლარამდე, რომელიც მთლიანად შენდებოდა ხმარდებოდა სოფლის საჭიროებებს, ასე ვთქვათ. საჭიროები დადგენილი იყო ყოველთვის სოფლის კრებებზე პრიორიტეტების მიხედვით და ასე ვთქვათ, თანხის გამკარგავიც იყო ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფი სოფელი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება 2009 წელს დაიწყო და ქვეყნის მასშტაბით ყოველწლიურად დაახლოებით 60,000-მდე პროექტი ხორციელდებოდა. პროგრამის ფარგლებში 8 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მოთხოვნის მიხედვით ძირითადად სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემები, რიტუალების სახლები და სოფლამდე მისასვლელი გზები მოწესრიგდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე განიხილებოდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებისადმი ომბუდსმენის აპარატის რეკომენდაციების შესრულების მხრივ არსებული ვითარება. სხდომაში მონაწილეობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძეც, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა მოუწოდეს თავისი პოზიცია გამოეხატა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო განვითარებული მოვლენების მიმართ თავად ნინო გვენეტაძემ მხოლოდ ის განაცხადა, რომ სანამ სამართალწარმოების პროცესი მიმდინარეობს, ვერც ამ პროცესზე და ვერც კონკრეტულ მოსამართლეებზე ვერანაირ კომენტარს ვერ გააკეთებს და საჯარო პოზიციას ვერ გამოხატავს, რადგან პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით ის მოსამართლის ეთიკითაა შებოჭილი. საქართველოს პარლამენტი დაუბრუნდა საგზაო მოძრაობის კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვას. ამ კანონპროექტით გათვალის გადაინიშნებულია მართვის მოწმობაზე, ნასკულიანი სისტემის შემოღება, გარდა ამისა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გამკაცრება კონკრეტულ დარღვევებზე. რაც შეეხება მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციას, წინასწარი ინფორმაციით კანონპროექტიდან რეგისტრაციის აკრძალვის საკითხი ამოღებული იქნება. საქართველოში იმყოფება გერმანიის ბუნდესტაგის წევრი, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში გერმანიის დელეგაციის ხელმძღვანელი აქსელ ფიშერი, რომელიც შეხვედრებს საქართველოს პარლამენტში მართავს. გვასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.